วัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
นำสรุปข่าวนะครับมีหลายเรื่องทีเดียวรวมทั้งประเทศไหนที่จะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกในการจัดอันดับล่าสุดนะครับรวมทั้งเรื่องของความพยายามค้นหาว่าสัตว์ชนิดใดที่เป็นสาเหตุของการระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกาในส่วนคุยกันบันเทิงวันนี้ไม่ใช่ภาพยนตร์นะครับที่เราจะคุยแต่เป็นละครหรือซีรีส์ใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลก Game of Thrones ซีซั่น5ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าจะคาดหวังได้จาก Game of Thrones ซีซั่นนี้ครับส่งท้ายวันนี้เป็นเพลงจาก Kanye West นะครับซึ่งเพิ่งจะได้รับการประกาศให้เป็น1ใน100บุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกจากนิตยสารไทม์แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับเดี๋ยวเริ่มต้นกันในข่าวในอเมริกากันก่อนเรื่องที่กำลังถูกพูดถึงคือเรื่องเกี่ยวกับข่าวอื้อฉาวของคณะรณรงค์หาเสียงของฮิลลารีคลินตัน
ใช่ครับฤดูการหาเสียงก็ถือว่ายังไม่ไกลมากจากการเลือกตั้งในปีหน้านะครับและตอนนี้ตัวแทนคนสำคัญของพรรคทั้งเดโมแครตและรีพับลิกันก็ถูกจับตามองกันนะครับของเดโมแครตที่ขาดไม่ได้ก็คือนางฮิลลารีคลินตันที่ประกาศว่าจะลงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อไม่นานมานี้นะครับขณะนี้ทีมงานของนางฮิลลารีคลินตันในการรณรงค์หาเสียงของเธอนั้นเจอกับคำถามอีกระรอกเรื่องความเป็นไปได้ที่อาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องการรับเงินบริจาคจากต่างประเทศของมูลนิธิคลินตันฟาวเดชั่นของครอบครัวของเธอครับคุณทรงพจน์ในรายงานของสื่อนิวยอร์กไทมส์เนื้อหาระบุถึงการบริจาคเงินให้กับคลินตันฟาวเดชั่นโดยผู้บริหารเหมืองชาวแคนาดานะครับซึ่งบริษัทของเขานั้นถูกขายให้กับหน่วยงานด้านพลังงานนิวเคลียร์ของรัสเซียที่ชื่อโรซาทอมการขายเหมืองดังกล่าวนั้นรวมถึงสินทรัพย์ที่เป็นเหมืองแร่ยูเรเนียมหลายแห่งในสหรัฐด้วยปัญหาก็คืออย่างนี้
คร
ับ เงินบริจาคในครั้งนั้นที่ให้กับมูลนิธิคลินตันฟาวเดชั่นนั้นไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนและเกิดขึ้นในช่วงที่เกิดการขายกิจการให้กับรัสเซียโดยแผนการขายนั้นต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงต่างประเทศสหรัฐและในขณะนั้นเองนางฮิลลารีคลินตันนั้นรับหน้าที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับโฆษกของการรณรงค์หาเสียงของนางฮิลลารีคลินตันไบรอันฟาลอนบอกกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์นะครับว่าไม่มีหลักฐานใดๆที่เชื่อมโยงว่านางฮิลลารีคลินตันนั้นตัดสินใจไปในทางใดทางหนึ่งให้เอื้ออำนวยต่อการขายเหมืองแร่ดังกล่าวนะครับโดยที่โฆษกของทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์นะครับก็ออกมาบอกว่าไม่พบหลักฐานที่จะทำให้ทำเนียบขาวนั้นกังวลในการตัดสินใจของนางเฮียรี่ในครั้งนั้นและบอกด้วยว่ารัฐบาลอเมริกันนั้นรู้สึกภูมิใจในตัวเธอในฐานะตอนที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐครับ
ก็เหมือนกับที่ทั้งนักวิเคราะห์หลายคนก็ได้พูดไว้นะฮะว่าในช่วงนี้ประวัติการทำงานต่างๆของฮิลลารีคลินตันตั้งแต่ยุคสมัยที่เป็นสว.แล้วก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยจะต้องถูกขุดคุ้ยออกมามากมาย
จะผุดออกมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเทคนิคหนึ่งที่เราอาจจะเห็นช่วงนี้คือฮิลลารีคลินตันไม่ค่อยออกปราศัยหาเสียงหรือเป็นข่าวในลักษณะที่ขึ้นเวทีพูดแต่ที่เธอทำอยู่ในขณะนี้เนี่ยคือการเข้าถึงชุมชนและนั่งคุยแบบตัวต่อตัวกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับ
ก็คือเป็นพยายามทำความเข้าใจกับคนที่เป็นส่วนน้อยมากกว่า
ครับ
ก็นั่นก็เป็นเรื่องราวการเมืองในอเมริกานะฮะจากเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเมืองเราข้ามไปทางต่างประเทศบ้างนะฮะวันนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุนะครับว่าความตึงเครียดในแถบทะเลอาระเบียนเนี่ย เริ่มบรรเทาลงแล้วเราคงได้ยินข่าวเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากองเรือของอิหร่านได้เข้าไปในแถบทะเลอาหรับเบียนซึ่งเชื่อว่ากองเรือเนี่ยจะขนส่งอาวุธไปให้กับกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้ทางมีข่าวว่าทางสหรัฐเนี่ยส่งเรือรบ USS Theodore Roosevelt เข้าไปนั่นเพื่อสกัดกั้นกองเรือของอิหร่านนะฮะแต่ทางสหรัฐก็ออกมาปฏิเสธบอกว่าเรือที่ส่งไปเนี่ยเป็นเพราะต้องการที่จะรับรองว่าจะมีการเปิดเส้นทางขนส่งในบริเวณทะเลในแถบนั้นอย่างสะดวกนะครับก็วันนี้โฆษกของเพนทากอนพันเอกสตีฟวอร์เรนก็ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับโดยบอกว่ากองเรือสินค้าของอิหร่านที่มุ่งหน้าไปเยเมนนั้นได้เปลี่ยนเส้นทางกลับลำเพื่อที่จะกลับทิศทางสู่อิหร่านแล้วซึ่งก็ยังไม่แน่ชัดว่าจุดหมายปลายทางเนี่ยจะไปที่ไหนกันแน่แต่ก็ดูเหมือนจะทำให้ความตึงเครียดในแถบทะเลอาหรับเบียนในช่วงหลายวันที่ผ่านมานั้นผ่อนคลายลงนะครับทางด้านทำเนียบขาวก็ระบุนะครับว่ามีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าอิหร่านเป็นผู้จัดหาอาวุธและเสบียงต่างๆให้กลุ่มฮูติในเยเมนจริงขณะเดียวกันสหประชาชาติก็รายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตในเยเมนเพิ่มขึ้นเป็น551คนเพียงในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ตั้งแต่พันธมิตรชาติอาหรับได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีใส่กลุ่มฮูติในเยเมนทั้งในเมืองเอเดนกรุงซานาอาและก็เมืองใหญ่อื่นๆของเยเมนครับคุณรัตพล
ครับจากเรื่องของเยเมนมาที่เหตุการณ์ในอิตาลีนะครับตำรวจอิตาลีจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยก่อการร้าย9คนและยังคงตามหาผู้ต้องสงสัยอีก9คนนะครับในแผนการทลายกลุ่มที่ชื่อว่าเชื่อมโยงกับผู้ที่ต้องการก่อเหตุโจมตีและก่อเหตุให้เกิดความรุนแรงในประเทศปากีสถานรวมถึงอาจจะมีแผนสร้างความรุนแรงที่วาติกันและตำรวจสงสัยด้วยนะครับว่ามีความประสงค์ร้ายต่อพระสันตะปาปาฟรานซิสตำรวจกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยในปฏิบัติการทั่วประเทศในครั้งนี้เป็นชาวปากีสถานหรือไม่ก็ชาวอัฟกานิสถานนะครับโดยที่มีความเชื่อมโยงหรือได้รับแรงบันดาลใจจากขบวนการก่อการร้ายอัลเคดะและว่ากลุ่มดังกล่าวนั้นมีจุดประสงค์ที่จะปลุกปั่นให้เกิดการต่อต้านรัฐบาลของปากีสถานนะครับตำรวจนั้นใช้เวลาเก็บข้อมูลเป็นเวลาหลายปีนะครับรวมถึงการตรวจตราการโทรศัพท์ซึ่งชี้นำว่าผู้ที่ต้องการประสงค์ร้ายครั้งนี้มีแผนที่จะสร้างความรุนแรงที่กรุงวาติกันและยังประสงค์ร้ายต่อพระสันตะปาปาฟรานซิสด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานที่เชื่อมโยงโดยตรงว่าผู้ต้องสงสัยต้องการที่จะทำร้ายพระสันตะปาปาแต่ตำรวจบอกว่ามีหลักฐานที่สามารถทำให้สงสัยอย่างหนักแน่นได้ว่าคนเหล่านี้มีเจตนาไม่ดีต่อผู้นำศาสนาจักรนิกายโรมันแคทอลิกครับคุณสมบัติ
ต่อไปก็เป็นข่าวลักษณะคล้ายๆกันนะฮะคือข่าวที่จะขู่ก่อการร้ายในลักษณะนั้นวันนี้หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่าตำรวจนิวยอร์กได้เร่งอพยพนักท่องเที่ยวออกจากบริเวณอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพในนครนิวยอร์กนะครับหลังจากที่มีรายงานว่าพบพัสดุน่าสงสัยรายงานบอกด้วยนะครับว่าคำสั่งอพยพครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่มีโทรศัพท์ลึกลับขู่ว่าจะวางระเบิดอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพในวันศุกร์ซึ่งถือเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดแห่งหนึ่งในนครนิวยอร์กต่อมาสุนัขตำรวจดมกลิ่นนะฮะและพบกลิ่นต้องสงสัยออกมาจากพัสดุห่อหนึ่งในบริเวณนั้นทำให้ต้องอพยพผู้คนออกมาอย่างรวดเร็วนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนคุณรัตพลพอจะเดาได้ก็คือเวลาเกิดเหตุโกลาหลอย่างนี้นะฮะคนก็จะถ่ายโทรศัพท์เอาใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปออกมาถ่ายวิดีโอแล้วก็จะโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนี่ก็เต็มไปหมดเลยนะครับในทั้งใน Facebook ทั้งใน Twitter
ใช่ครับ
ก็อาจจะปรากฏออกมาในการจัดอันดับประเทศที่น่าอยู่ล่าสุดด้วยใช่ไหมฮะ
ครับในการจัดอันดับประเทศที่มีความสุขมากที่สุดนะครับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนนั้นจัดอันดับและพบว่าประเทศที่มีความสุขมากที่สุดประจำปีนะครับในปีนี้ตกเป็นของสวิตเซอร์แลนด์ครับเขาบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์นั้นเป็นที่ที่ประชาชนมีความสุขมากที่สุดและที่ตามมาคือไอซ์แลนด์เดนมาร์กนอร์เวย์และแคนาดานะครับผู้จัดทำ Sustainable Development Solution Network หรือ SDSN บอกว่าในการจัดอันดับนี้ไม่ได้ดูแต่เฉพาะเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับยังดูถึงเรื่องปัจจัยทางสังคมเช่นว่าความเท่าเทียมกันของคนเรื่องสุขภาพรวมถึงความเชื่อใจกันของคนในสังคมสำหรับประเทศที่ผู้จัดอันดับบอกว่าคนมีความสุขน้อยที่สุดนั้นได้แก่โตโกบุรุนดีซีเรียเบนินและรวันดานะครับสำหรับประเทศในเอเชียนั้นที่ติดอันดับสูงสุดเป็นตัวแทนจากเอเชียก็คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ติดอันดับ20นะครับโอมานอันดับ22ประเทศไทยติดอันดับ34นำหน้าไต้หวันซึ่งอยู่ที่38ญี่ปุ่นอันดับ46เกาหลีใต้47มาเลเซีย61และฮ่องกง72นะครับส่วนที่อยู่อันดับท้ายลงมาคือจีนอันดับ84และอินเดียอันดับ117ครับ
กลับก็มาถึงข่าวกีฬานะฮะคุณรัฐพลคงได้ยินช่วงนี้อาจจะได้ยินชื่อกิรเดชอภิบาลรัฐเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งไปคว้าแชมป์ที่เซินเจิ้นมานะฮะแล้วก็เป็นแชมป์รายการที่2ของเจ้าตัวสัปดาห์นี้ก็ไปแข่งอยู่ในจีนเช่นกันนะฮะรายการ Volvo China Open ซึ่งจบวันที่2ผ่านไปแล้วคุณโปรอาร์มกิรเดชก็อยู่ในอันดับที่4เกาะกลุ่มผู้นำนะฮะทำไปได้5อันเดอร์พาสก็ถือว่ามีโอกาสสูงเช่นกันที่จะคว้าแชมป์ถ้าทำได้นี่ก็ถือเป็นความยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งเพราะว่าเป็น2รายการติดต่อกันแต่เดี๋ยวเราไปฟังเสียงโปรอาร์มกันนิดนึงครับ
ก็ดีใจครับว่าเป็นวันที่เล่นดีครับสนามค่อนข้างยากรอบเช้าอาจจะลมเบาลงแล้วก็กินนุ่มขึ้นก็เลยทำให้สกอร์ง่ายขึ้นครับก็ยังรู้สึกดีครับฟิลจากอาทิตย์ที่แล้วดีมากครับเล่นดีตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วทีนี้ก็ยังโชว์ฟอร์มได้ดีอยู่ก็จะพยายามคีปฟอร์มนี้ไปเรื่อยๆครับสกอร์น่าจะอยู่แถวๆ10อันเดอร์อะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าสนามค่อนข้างยากอยู่ที่ลมด้วยโดยรวมๆแล้วอัมก็จะพยายามเล่นอยู่ในเกมตัวเองมากที่สุดครับพยายามตีให้ได้ตัวแดงทุกวันถือว่าสมบูรณ์มากแล้วครับ
ครับนั่นก็คือโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐนะครับที่กำลังแข่งขันเพื่อจะพยายามคว้าแชมป์ Volvo China Open ให้ได้ครับ
ครับ
เดี๋ยวช่วงต่อไปเป็นรายงานสุขภาพครับรับตั้งแต่ปีคศ1976เป็นต้นมามีการระบาดของเชื้ออีโบลาไปมากกว่า20หนในทวีปแอฟริกาและการระบาดหนล่าสุดเป็นต้นเหตุให้คนเสียชีวิตไปแล้วถึง 10,000 กว่ารายเกิดคำถามว่าอะไรเป็นต้นตอของการระบาดของเชื้ออีโบลาขณะนี้กลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าในสหรัฐกำลังพยายามค้นหาคำตอบนะครับว่าสัตว์ประเภทใดที่เป็นต้นเหตุให้เชื้ออีโบลาแพร่สู่คนเพื่อหาทางกำจัดห่วงโซ่ของการระบาดนี้ผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
เชื้ออีโบลาเป็นเชื้อไวรัสโบราณที่วิวัฒนาการมานานหลายพันปีค่ะในเขตลุ่มน้ำคองโกเชื้ออีโบลาพบได้ตามธรรมชาติในสัตว์ป่าหลากหลายประเภทด้วยกันและครั้งแล้วครั้งเล่านะคะที่คนเราติดเชื้ออีโบลาจากการสัมผัสกับสัตว์ป่าที่มีเชื้ออีโบลาในตัวค่ะนำไปสู่ห่วงโซ่การเกิดการระบาดจากสัตว์สู่คนจนเป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนี้ขณะนี้นะคะกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่า Wildlife Conservation Society ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐต้องการค้นหาคำตอบว่ามีสัตว์ป่าประเภทใดบ้างที่เป็นแหล่งเพาะบ่มเชื้ออีโบลาตามธรรมชาติค่ะเพื่อหาทางตัดช่องทางไม่ให้เกิดการระบาดของเชื้ออีโบลามาสู่คนทางกลุ่มได้นำทีมนักวิทยาศาสตร์เดินทางเพื่อทำการวิจัยภาคสนามศึกษาหมูป่า Red River ในสาธารณรัฐคองโกว่าเป็นพาหะหรือแหล่งบ่มเพาะของเชื้ออีโบลาหรือไม่ค่ะส่วนสัตว์ป่าที่เป็นพาหะของเชื้ออีโบลาที่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วก็ได้แก่ค้างคาวกินผลไม้และลิงหางสั้นหรือเอฟส์ซึ่งรวมทั้งลิงกอริลลาด้วยค่ะคุณสตีฟออสออฟสกี้สัตวแพทย์และหัวหน้าฝ่าย Wildlife Health และ Health Policy แห่งกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่านี้กล่าวว่าทีมนักวิจัยได้พัฒนาวิธีตรวจหาเชื้ออีโบลาในมูลของสัตว์ป่า
Now we can walk through the forest collect recognizable chimp and gorilla poop if you willwill. And tested for Ebola and we're finding
ทุกล่าวว่าทีมงานสามารถเดินไปทั่วเขตป่าเพื่อเก็บตัวอย่างมูลของลิงชิมแปนซีและลิงกอริลลาเพื่อนำไปทดสอบหาเชื้ออีโบลาค่ะในเขตที่มีการระบาดของเชื้ออีโบลานะคะมีสัตว์ที่รอดจากการระบาดและมีสุขภาพแข็งแรงดี ทีมงานพบหลักฐานจากการทดสอบมูลสัตว์ที่ชี้ว่าสัตว์เหล่านี้ผ่านการได้รับเชื้ออีโบลาและสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมานี่ช่วยให้ทีมนักวิจัยค้นพบนะคะว่ามีสัตว์กลุ่มใดบ้างที่เคยได้รับเชื้ออีโบลาแล้วค่ะคุณออสออฟสกี้กล่าวนะคะว่าข้อมูลนี้ช่วยให้ประชาชนที่อาศัยในชุมชนที่ใกล้ชิดกับป่าและสัตว์ป่าเหล่านี้เตรียมตัวป้องกันตนเองจากการติดเชื้อค่ะการศึกษาวิจัยถึงแอนติบอดีต่อเชื้ออีโบลาในมูลสัตว์ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS Neglected Tropical Diseases ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะ
We've set up remote video cameras at key fruiting treesTo see when the tree's fruit,
คุณออสออฟสกี้กล่าวนะคะว่าทีมนักวิจัยได้ติดตั้งกล้องที่ควบคุมด้วยระบบรีโมทไว้บนต้นไม้ผลหลายต้นค่ะเพื่อเฝ้าดูกิจกรรมของสัตว์ป่าในบริเวณนั้นเขากล่าวว่านักวิทยาศาสตร์สนใจประเด็นที่สัตว์ป่าแต่ละชนิดมีบทบาทที่ส่งผลต่อชีวิตของกันและกันค่ะพวกเขาหวังว่าข้อมูลที่ได้จะช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงของมนุษย์ที่จะเป็นต้นเหตุให้อีโบลาแพร่ระบาดไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงค่ะคุณออสออฟสกี้กล่าวนะคะว่าเมื่อสัตว์ป่าเหล่านี้เกิดตายลงก็จะเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่าอาจจะเกิดการระบาดของเชื้ออีโบลาในสัตว์ป่าบริเวณใกล้เคียงค่ะเขากล่าวว่าเมื่อคนในหมู่บ้านหาทางป้องกันด้วยการไม่สัมผัสกับสัตว์ป่าที่ตายลงอย่างน่าสงสัยก็จะช่วยลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาจากสัตว์ไปสู่คนได้ค่ะเขากล่าวว่าเท่าที่ผ่านมายังไม่เคยเห็นการระบาดของอีโบลาในหมู่เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าค่ะกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าได้เตือนชาวบ้านในพื้นที่ว่าไม่ควรนำซากสัตว์ป่าที่ตายในป่าไปปรุงเป็นอาหารกลุ่มนักอนุรักษ์สัตว์ป่ายังพยายามส่งเสริมให้บริษัทตัดไม้เลิกล่าสัตว์ป่าที่อาจจะเป็นตัวบ่มเพาะและเป็นพาหะของเชื้ออีโบลาเช่นเดียวกับการพยายามปกป้องสัตว์ป่าจากพรานล่าที่เข้าไปล่าสัตว์ในบริเวณที่เป็นแหล่งบ่มเพาะเชื้อของอีโบลาด้วยค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
นั่นก็เป็นรายงานจากคุณทักษิณาข่ายแก้วนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงบันเทิงครับก่อนที่จะไปฟังคุยกันบันเทิงซึ่งวันนี้ผมกับคุณรัตพลจะมาคุยกันเกี่ยวกับซีรีส์หรือละครที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในอเมริกานะครับ Game of Thrones แต่ก่อนอื่นฟังอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีหนังฟอร์มใหญ่เข้าและอันดับหนึ่งยังคงไม่มีใครโค่น Furious 7ได้อย่างไรก็ตามภาพยนตร์สองเรื่องที่เพิ่งเปิดตัวสามารถแทรกเข้ามาติด5อันดับหนังทำเงินได้นะครับเริ่มที่อันดับ5 The Longest Ride หนังรักแบบหวานๆแนวคันทรีของสหรัฐที่นำเสนอความซึ้งผ่านคู่รักสองกาลเวลาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำรายได้ไม่มาก7ล้านดอลลาร์ You want me to read them to you? April 10th, 1940 My dearest Ruth ที่นำหน้ามาไม่มากนักเป็นการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องโฮมเรื่องราวมิตรภาพของเอเลี่ยนกับเด็กผู้หญิงที่พยายามตามหาแม่ของเธอซึ่งถูกมนุษย์ต่างดาวจับตัวไป
I am O. Oh? I have been given this name by my many, many friends.
Good morning.
Oh.
Hi, guys. Oh. Hello. Oh.
They're uncatchable.
Why are they after you?
I have made a few mistakes.
กลับเข้ามาแล้ว4สัปดาห์โฮมยังเกาะติดทำเนียบหนังทำเงินทุกสัปดาห์จนดูเหมือนเป็นบ้านของตัวเองกับรายได้รวม142ล้านดอลลาร์สำหรับอเมริกาเหนืออันดับ3เป็นหนังเข้าใหม่ Unfriendหนังสยองขวัญเอาใจวัยรุ่นที่ติดโซเชียลมีเดียเพราะวิญญาณหลอนในเรื่องนี้ตามมาหลอกถึง Skype และ Facebook ที่ไม่มีใครขอเลิกเป็นเพื่อนเธอได
้ Guys, seriously, who posted the video?
It wasn't me.
Well, one of us did.
อันดับ2เข้ามาตัดอารมณ์ผีออนไลน์ด้วยหนังตลก Paul Blart Mall Cop ภาค2ที่ภาคนี้นายตำรวจขาใหญ่รับหน้าที่ดูแลความปลอดภัยที่นครลาสเวกัสและต้องเจอกับศัตรูที่ต้องการขโมยศิลปะล้ำค่า
400,000 square feet protected by the finest security this side of the Mississippi. Move along. Get out of here.
และที่นำหน้าใครๆคือ Furious 7หนังแอคชั่นฟอร์มใหญ่ที่เข้ามาเปิดฤดูภาพยนตร์ทำเงินสำหรับหน้าร้อนก่อนหนังใหญ่อื่นๆอีกหลายเรื่องอ กับ Furious 7เป็นภาคอำลาดาราผู้ล่วงลับ Paul Walker และแนะนำสมาชิกขบวนการซิ่งคนใหม่ที่เป็นแฮกเกอร์สาวทำรายได้รวมเกือบ300ล้านดอลลาร์ในสหรัฐและแคนาดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับนั่นก็คืออันดับภาพยนตร์นะครับส่วนที่เราจะคุยกันวันนี้ไม่เกี่ยวกับภาพยนตร์คุณรัฐพลเราจะมาคุยกันช่วงนี้ภาพยนตร์ที่เข้าในโรงเนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องไหนที่น่าสนใจเท่าไหร่เราเลยเปลี่ยนแนวมาคุยกันละคร Game of Thrones ซึ่งกำลังถูกพูดถึงแล้วก็ฉายไปแล้ว2เอพิโซดหรือ2ตอนก็มีคนเฝ้าติดตามกันมากเลยทาง HBO ก็คุณรัฐพลก็ได้ดูทั้ง2ตอนไปแล้ว
Game of Thrones เนี่ยมันก็ถ้าเปรียบเทียบกับมหากาพย์ที่เราคุ้นเคยกันก็เหมือนกับการชิงอำนาจของกลุ่มก๊กต่างๆคล้ายๆสามก๊กนะครับแล้วก็มีตัวละครที่คล้ายกับเหมือนกับเป็นมันสมองบางตัวเนี่ยเป็นตัว
ขุน
เป็นนักรบคือมีบู๊มีบุญมีการทรยศหักหลังมีเรื่องของการใช้เล่ห์เหลี่ยมทั้งการใช้เล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองกลอุบายของสตรีหลายอย่างนะครับคล้ายกับสามก๊ก สถานการณ์ของก๊กแลนนิสเตอร์ที่คุมอำนาจอยู่ที่ King's Landing คือ King's Landing เปรียบเสมือนกับศูนย์ใจกลางอำนาจของเรื่องในซีซั่นที่ผ่านมานะครับตอนนี้ระส่ำระสายหลังจากที่ลอร์ดไทวินแลนนิสเตอร์ถูกสังหารโดย
ล
ูกชายของเขาเองซึ่งก็คือไทเรียนคนแคร์นะครับก็ได้ขันทีไทเรียนนี่ได้ขันทีตอนนี้ได้ขันทีเป็นแนวร่วมหลบหนีกันกุนซือช่วยหลบหนีหนีออกมาผ่านท้องทะเลมาอยู่ในอีกฝั่งหนึ่ง
ฝั่งหนึ่งเรียกว่าเป็นอีกทวีปหนึ่ง
อีกทวีปหนึ่งซึ่งที่น่าสนใจคือบทบาทของเขาในซีซั่นนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะมากขึ้นแล้วก็จะเป็นการขับเคี่ยวของไทเรียนกับพันธมิตรใหม
่
ๆกับกลุ่มครอบครัวของตนเองที่คุม King's Landing อยู
่ใช่
ซึ่งจะไปประกบคู่ตามแผนที่ปูไว้เนี่ยเข้าใจว่าไทเรียนเนี่ยจะไปประกบคู่กับเจ้าหญิงมังกรที่ในภาคหลายภาคที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าเธอผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านดินแดนหลายแห่งเป็นที่ชื่นชอบของคนเพราะว่ามีความใจดีมีคุณธรรมนะครับและการเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยมังกรตัวใหญ่มากแล้ว
ใช่
ทรงพลัง
ใช่ไดนาริสทาการีนตอนนี้ก็เรียกว่าสะสมกำลังพลแล้วก็สะสมบารมีทั้งในด้านประสบการณ์ในการบริหารการเมืองนะฮะแล้วก็เรียกว่ามีทั้งบารมีแล้วก็มีทั้งอำนาจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันเนี่ยตัวไทเรียนซึ่งไปอยู่ทางด้านนู้นเนี่ยก็ต้องการที่จะมีกลุ่มเป็นการรวมกลุ่มสร้างกำลังเพื่อจะกลับมาต่ออาจจะต่อสู้กับตัว King's Landing ครับนั่นก็เป็นในส่วนที่คิดว่าภาคนี้จะดำเนินไป
ครับ
คราวนี้ถ้าพูดถึงในส่วนอื่นๆคือภาคนี้เนี่ยสิ่งที่ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นมาคืออาณาจักรดอนซึ่งเป็นอาณาจักรเรียกว่าลึกลับเราไม่เคยจะได้เห็นมาใน4ภาคที่แล้วภาคนี้จะมีการเปิดตัวจะมีการให้เห็นราชวังของดอนว่าภายในเนี่ยจะเป็นอย่างไรซึ่งไปถ่ายทำที่สเปนนะฮะก็เรียกว่าเป็นลักษณะวัฒนธรรมเนี่ยคล้ายๆกับพวกสเปนโปรตุเกสประมาณนั้น
ครับ
นะฮะน่าติดตามเป็นซีซั่นที่5ซึ่งถ่ายทอดมาจากหนังสือตอนที่4แล้วก็ตอนที่5ของจอร์จอาร์อาร์มาร์ติน
ครับ
นะฮะซึ่งเขาคาดว่าภาค6เนี่ยกำลังถ่ายทำอยู่ด้วยแล้วก็คงจะได้มีการพูดถึงกันต่อไป
ครับ
ครับผมขอบคุณครับคุณรัฐพลส่งท้ายกันวันนี้นะฮะเป็นเพลงจากKanye Westนะครับซึ่งเขาเพิ่งจะได้รับการประกาศชื่อให้เป็น1ใน100บุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกนะฮะจากนิตยสารไทม์แล้ววันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ As I lay me down to sleep I hear her speak to me Hello Mari How you doing? I think the storm and out of rain, the clouds are moving. I know you're